Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 1 mart dushanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston dunyodagi eng havosi ifloslangan davlatlar qatoridan joy oldi. Moskvada internet erkinligi talab qilingan miting bo'ldi. Efiopiyada qulagan samolyotda 35 davlat fuqarolari bo'lgani xabar qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida eri tomonidan kaltaklangan ayol vafot etdi. Ichki ishlar vazirligining 10 mart kuni bildirishicha, ayolning eri 9 mart kuni uyiga mast holda kelgan. U turmush o'rtog'ini rashk qilib, bosh va yuz qismlariga urib tepib jarohat yetkazgan. Natijada ayol kasalxonaga keltirilganida vafot etgan, er esa ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Air Visual xalqaro tashkilot reytingida O'zbekiston dunyoda havosi eng ifloslangan davlatlar orasida 16 o'rinni egalladi. Bu esa O'zbekistondagi havoda zararli moddalar miqdori qoniqarli darajada ekanini, lekin havoga sezgir bo'lgan odamlar salomatligi tahdid ostida ekanini anglatadi. Reytingda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan faqat O'zbekiston va Qozog'iston joy olgan. Qozog'iston havosi ifloslangan davlatlar orasida 20 o'rinda belgilangan. Reytingda dunyoda havosi eng ifloslangan davlatlar Bangladesh, Pokiston va Hindiston. Havosi eng toza mamlakatlar esa Islandiya, Finlandiya va Avstraliya ekani ko'rsatilgan. Air Visual xalqaro tashkiloti ekspertlarining bildirishicha, har yili havoning ifloslanishi oqibatida jahonda kamida 7 million odam vafot etadi. Havoning ifloslanishi oqibatida jahon iqtisodiyoti yiliga 225 milliard dollar zarar ko'radi. Rossiyaning qator shaharlarida 10 mart kuni internet erkinligi talab qilingan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Moskvadagi mitingda oq hisoblagich tashkilotining bildirishicha 15 mingdan ko'proq, politsiyaga ko'ra 6,5 ming odam ishtirok etdi. Norozilar Rossiya erkin bo'ladi deb hayqirdilar.
Rossiya будет свободна!
Россия будет свободна!
Namoyishlar Rossiyada internet nazoratini kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilina boshlangani ortidan o'tkazildi. Efiopiyada qulagan uchoqda 35 davlat fuqarosi bo'lgan, bu haqda Keniya transport vaziri James Macharia 10 mart kuni ma'lum qildi.
Among the most affected, as you'd expect, is Kenya, which...
Halok bo'lganlar orasida eng ko'pi kutilganida Keniya fuqarolari bo'lib chiqdi. Samolyotdagi 149 yo'lovchidan 32 nafari keniyalik bo'lgan, shuningdek Kanadaning 18, Xitoyning 8, Niderlandiyaning 5, Misrning 6, Efiopiyaning 9, Fransiya va Britaniyaning 7 nafardan, Hindistonning 4, Italiyaning 8, Slovakiyaning 4 va AQShning 8 nafar fuqarosi bo'lgan, dedim. Vazir 10 mart kuni Efiopiya havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyot halokatga uchragani va uning bortida bo'lgan 149 yo'lovchi hamda ekipajning 8 a'zosi, jami 157 kishi o'lgani xabar qilingan edi. Qirg'iziston muftiyati mamlakat masjidlarida juma ma'ruzalarini faqat qirg'iz tilida olib borish, o'ta zarurat tug'ilib qolgan vaqtdagina rus tilidan foydalanish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining 10 mart kuni bildirishicha, muftiy Maqsadbek To'xtomushov bu boradagi buyruqni 6 mart kuni imzolagan. Buyruqning 2 bandida millati qirg'iz bo'lmagan aholi yashaydigan hududlarda ham juma xutbasi qirg'izcha, zarur bo'lganda ruscha o'qilishi belgilab qo'yildi. Qirg'izistonda qirg'izlar bilan birgalikda boshqa 10 millat vakillari yashaydilar, jumladan mamlakat janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida o'zbeklar qirg'izlardan keyingi soni bo'yicha eng ko'p millat hisoblanadi. O'sh va Jalolobodagi qator masjidlarda juma ma'ruzalari o'zbek tilida olib borilar edi. Qozog'istondagi tajvid harakati rahbari Serikjan Bilyash Olmaotada qo'lga olinib, Astanaga olib ketildi. U Xitoyda ta'qib qilinayotgan qozoqlar huquqini himoya qilayotgani bilan tanilgandi. Harakat faoli Qayrat Bayatollaning bildirishicha, politsiya Bilyashni 10 mart kuni hibs qilgan. Astana politsiya departamenti Bilyash ijtimoiy va millatlararo nizo chiqarishga urinishda gumonlanib qo'lga olinganini tasdiqladi. Fevral oyi boshlarida Olmaota sudi Serikjan Bilyashni noqonuniy tarzda Xitoydagi qozoqlar huquqini himoya qilayotganlikda ayblab, jarimaga tortgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar hokimi poytaxtda Yashil tashabbus PR aksiyasi doirasida ko'chat tarqatmoqda. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati Ustav kapitalining 45% aksiyasi Rossiyaning Progress Gore-Tex shirkatiga beriladigan bo'ldi. Efiopiyada yo'lovchi tashuvchi samolyot quladi, 157 kishining hammasi nobud bo'lgani aytilmoqda. Bosniya Gersegovina hukumatı Islom davlati ekstremistik guruhi safida jang qilgani aytilgan ikki vatandoshini qaytarmoqchi ekanini ma'lum qildi. Eron politsiyasi savdo markazida to'plangan kishilar oldida oila qurishga ahd qilgan yigit qizni jamoat tartibini buzdi deya hibsga oldi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxim Boboyev mahallasida 3 mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha 3 mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3 mart kuni 73 ta xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oxim Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3 mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi. Shuni qo'ydi, bu kuydi, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni bulindi kuyib qoldi, uni qo'yib berayman, nima bo'ldi ekan deb, nariga qilsa, ona bir qo'ysa, u ham kuydi. Sababi buni elektrosvet, svetni o'ynatib ko'p svet bergan. Endi buna yana nima deydi? Sizda deydi, sug'urta qildirdingizmi, boshqa qildirdingizmi deydi. Sug'urta qildirib bu tabiiy apotdan bo'lgan yo'q ol. Qo'yli uning jinoyati elektrosvet.
Deydi Abdulla bobo. Oxim Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Albatta ko'payib keldi. Lipir-lipir bir ko'payib bir ozaydidan kuyib ketdi. Pildirdi orqasidan tushoq chiqib. Kelinning enasini uchuchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararni qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimiz uchuchi portlab ketdi. Tonqillab. Svet yo'q chiqqandan beri bizda. Nargi qo'shnining qo'yib kuydi. Uchuchi kuydi, ularning ham bittasining televizori kuygan.
Deydi Yulduzxon. Angor tumanidagi Oxim Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovning ozodlikka bildirishicha, 3 mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
Bir soat yoqadi, bir soat uch. Bir soat yoqadi, bir soat o'chiradi. O'sha payt zamin kanya bo'lgan, nima qilgan, siz ikkita faza qo'shilib qolgan 73 ta xonadonniki asqladimda. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lampochkasi kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Mana shu bo'yicha prokuraturaga xabar yuborildi, prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5 mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rinbosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7 mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeleSonera, Wimpelcom va MTS dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofchi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shveysariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7 mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Ayni shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS, undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shveysariyaning Telesanera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha, Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Tele 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. U shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan. Urib savol javob ham qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib boshimga dubinka bilan urib adliyaga olib ketdi, rayotdelga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni
olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, yuzlakay urdi, o'zi meni bu yerda urib boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin men hushimni yo'qotdim. Hushimni mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakayam ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin peshkom tusholmadim oyog'im bilan, mani sudrab tushirdi, rayotdelga ichiga, shu yerda militsiyalar chiqdi, nima olib keldilaring, bu odam ichganmi deyap, ular aytyapti, yo'q ichmagan, bu bizni to'xta dedik, mana shu asfaltusiga to'xtamadi, pastga tushdi, bu ne pachinini qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman, skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani, skori manga ukollar qildi, keyin travmatologiyaga yotibman 5-chi ishlardan beri.
Mustafoyev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani, hozirda ahvoli yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozi yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz, bugun borolmayman dedilar, biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlari kechadan oldin kun tushganlar bo'lmasa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo'q, endi kaltak yegan yemagan ham bilmayman, kaltak yedim deb aytgan, meni urush deb aytganlar uchun urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsani uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa man travma oldim, mani urish deb aytganlar, urishganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? ushlarni ko'rganlaringiz?
Tasdiqlanadi.
Ozodlik Olim Mustafoyev iddiosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafoyevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng Olim Mustafoyevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafoyev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgan haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'lining nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5 mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8 mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7 yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017 yilning 7 aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018 yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019 yilning 27 fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelgan kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oqqo'l qopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3 qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемым был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Nihoyat 2017-yilning dekabrida u Ukrainada Moskvaga tergov talabi bilan ekstraditsiya qilindi. Dastlabki taftish jarayonida Matyoqubov unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi, dedi Yuliya Ivanova. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy izquvarlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrain tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30 qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mesh internet kanali xabarga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urushqoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talon-taroj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talon-taroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014-yilda muddatdan oldin ozod etilgani, ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markazi vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018-yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019-yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi Ozodlikka 2018 yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики. Пока мы не можем...
Автомобильлер ярым елден ашты келтірілмейатканыге, ва білешімче, яхын арада сатуге чықмайды. Нарқлар сиясаты қайта көріп чықылайатканы боис. Нарқлар бойча Узбекистан таманы білен келіше алмайатканымыз сабапли, машиналарны сатуге алып келмейатмыз. Lekin muzokaralar davom etyapti. May oylarida kelib qolishi mumkinligini inkor etmayman. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018 yilning avgustida GM O'zbekiston kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018 yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim ochdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatiga qarashli Moskvadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Auto Voronej, Uzdevo Auto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlari yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilishi yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlokda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'lining nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi, taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib, chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burhon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odammi, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20-asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937-yil dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37-chi yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan yozib tashlayman, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha bulgar qismini gapirsa endi bu qo'lyozmalar.
Shu. Lekin men o'zimning nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriyning nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriyning nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019-yilning 17-mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar baz masari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bular men Barnoan bilan suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015-yil oxirlarida Paxtaqalla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hududi hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman. O'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Men esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda bor-da.
Necha gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018-yil boshiga kelib 113 gektarga yetkazdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajarib kelganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyining o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunda o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer meni u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi, meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yer egalari raisi kelib qandaydir o'zlaricha soxta xulosalar qilib yerga qaramagan, yaxshi to'lov bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa bunaqa deb umuman haligi hech qanday nimaga to'g'ri kelmagan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, uni 11 gektariga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab, hosilga kirish payti bo'lgan.
Siz hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, qaysi holatlarda olib qo'yishi mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomonidan bilan yer ijara shartnomasini sud faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muntazam bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Sherzod aka, u yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas 11 gektar paxta uvol bo'pti-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Bu pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham dazi davlat tomonidan paxta yetishtirish uchun ajratilgan kreditlarimni ham bekitolmadim. Men shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularda?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gulnora Karimovaning yana qamoqxonaga qaytarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5 mart kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda shunday deyiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 1972 yilda tug'ilgan Karimova Gulnora Islomovnaga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazish zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018 yil 1 iyuldagi ajrimi bilan Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan deyiladi rasmiy xabarda. Shuningdek, Bosh prokuratura xabarida mahkuma Gulnora Karimova zimmasiga qonunchilikda nazarda tutilgan qator cheklovlar, shu jumladan yashash joyidan chiqib ketmaslik, aloqa vositalaridan va internetdan foydalanmaslik hamda zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud jazoning o'talmay qolgan muddatini boshqa jazo bilan almashtirishi mumkinligi tushuntirilgan. Lekin mahkuma Gulnora Karimova jazoni o'tash davrida sud tomonidan o'rnatilgan cheklovlarni muntazam ravishda buzib, o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan deyiladi rasmiy xabarda. Xususan mahkuma Gulnora Karimova 2018 yil 22 noyabr kuni yashash joyidan o'z bo'shimchalik bilan chiqib ketgan hamda jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzmaslik haqida ogohlantirilgan. Ogohlantirishga qaramasdan Gulnora Karimova o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzishda davom etgan. Xususan muntazam ravishda aloqa vositalaridan, shu jumladan internetdan foydalangan. Jinoyat ishi bo'yicha aniqlangan, o'zi tomonidan yetkazilgan zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan deyiladi rasmiy xabarda. Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzganligi sababli jinoyat ijroiya qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan 2019 yilning 5 martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyaga o'tishi belgilangani qayd etiladi Bosh prokuratura xabarida. Prokuraturaning ushbu bayonotida bir muncha avval Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram sahifasida prokuratura prokuratura xodimlarini onasini noma'lum joyga olib ketganlikda ayblagan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston adliya tizimidagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 4 va 5 mart kunlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bir nechta yuqori martabali mulozimi hibsga olingan. Bosh prokuraturadan esa bunday ma'lumot mavjud emas degan rasmiy javob olindi. Manbalarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 5 mart kuni ushlanganlar orasida Bosh prokuror Mo'uni G'ayrat Hidoyatov va prokurorning ma'muriy sud ishlarini yuritishda vakolatlarini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ikrom Iskanov bor. 4 mart kuni esa o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining boshlig'i Shoh Muhammadbek Muhammadjonov va Toshkent shahar prokurorining Mo'uni Yorqin Abdullayev ushlangani aytilyapti. Ozodlik suhbatlashgan adliya tizimidagi manbalarning bildirishicha, ushlangan shaxslar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi figurantlaridir. Prokuraturadagi yuqori mulozimlarning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida o'nlab rahbar xodimlarning hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka 4 va 5 marta yuz bergan hibsga olishlar haqida bunday ma'lumot mavjud emas deb javob qaytardi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5 mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. U sud zalidan ozod etildi. Bu boradagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq olish tartibidagi ehtiyot chorasi bekor qilindi, darhol sud zalidan ozod qilindi.
Videodagi tasvirlarda Shuhrat Sadinovning sud zalidan ozod etilishi to'g'risidagi qaror qarsaklar bilan kutib olingani va sud binosi tashqarisida uni 100 ortiq odamlar qarsaklar bilan kutib olgani, unga ton kiydirilgani aks etgan. Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018-yilning 24-iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Buning ortidan Sadinov va qator tarbiyachilar qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov Shuhratbek Sadinovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini bildirgan. Advokatga ko'ra, tarbiyachi Mansurova direktorlik lavozimini egallash maqsadida Sadinovga nisbatan tuhmat uyushtirgan. Bu ishga u huquq-tartibot tuzilmalarida ishlaydigan erini jalb qilgan hamda internat tarbiyalanuvchilariga Sadinovga nisbatan kompromat topish ko'rsatmasini bergan. Daryo o'z sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishga majbur bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun.uz nashrining Bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov birato'la oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlik cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 sudlanuvchiga ham 4.5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi umumiy ta'lim maktabida o'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan o'quvchining onasi Ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyatini bolasini suitsid holatiga keltirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 yanvar kuni Yangiyo'ldagi 4-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Hakimov Vekslan 2 qavatli maktab tomidan o'zini tashlagan. O'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchisi hozirda onasi Muqaddas Rahmonqulovaning aytishicha to'shakka mixlanib qolgan. Vrachlar uning bir umr nogiron bo'lib qolishini aytishgan. Rahmonqulova 5 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini suitsid holatiga kelishda maktab rahbariyati va muallimlar aybdor deb aytdi.
O'g'lingizni oldidan qalyan chiqibdi dedi. Zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasini oldida. Kiring, Muqaddas dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling deb qo'limga berdi. Mashin bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz debdi. Yo'g'i, mashin mani bolamdan chiqdimi deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. Mama, mendan rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men u narkotik modda chekish uchun olmaganman, jon mama. Men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi, dedi. Keyin bolam, men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama bular tushunishmaydi. Meni 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi, dedi, o'zini tomdan tashlardi o'g'lim. Bolani shunaqa shokli sostayaniyaga 3,5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
O'zini tomdan tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan o'quvchining sinf rahbari Dilbar Kumixbayeva Ozodlik bilan suhbatda bolaning suitsid holatiga kelishiga muallimlar aybdor degan iddao noto'g'riligini aytdi. Kumixbayevaga ko'ra, bolaning o'zida suitsidga moyillik bo'lgan.
Bu bola o'zi suitsidga moyil bola ekanda, men endi sinf rahbar bo'ldim, mana sentyabr oyidan endi bo'ldim. U undan oldin ham shunaqa ishlar qilgan ekan. U boshqa maktabda o'qigan, 7 sinfgacha. Borki rus maktabida o'qigan, u yerda ham shu psixologlar aytishicha, u yoqqa o'zini otgan ekanmi, bir narsa qilgan ekan.
Bu endi onasi aytibdi, bu meni o'g'limni bular narkomanga chiqarib qo'yishdi, shuni bosimi ostida o'zini tashladi deyaptida.
Yo'q. Agar ana qilmasangiz, ishonmasangiz, mana prokuraturaga telefon qiling. Nima ishlar bo'lganligini hammasini ular visit qilib, itib chiqarishgan. Bizni bir oydan beri bekorga yugurib yurganimiz yo'q. Juda ham bizni ham to'g'ri tushuning. Rosa qiynalib ketdik to'g'risi. Endi noiloj o'qituvchilar ham iloji boricha hozir dadi da такой степень nima qildik, dadi sal ovozimizni qattiq qilib gapirishga ham qo'rqib qoldik o'quvchilarga.
Yangiyo'l prokuraturasi voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazgan va jinoyat alomati yo'q deb xulosa chiqargan. Shahar xalq ta'limi bo'limining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa prokuratura surishtiruv ortidan maktab direktori muavini lavozimdan bo'shatilgani, 2 o'qituvchiga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Endi esa O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan ba'zi maqolalar dayjestiga e'tiboringizni tortamiz. Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda rahbar kadrlarning tez-tez o'zgarishi kuzatilmoqda. Ma'rifat Saodati gazetasining 28 fevral kuni chop etgan maqolasida yozilishicha, aslida 32 millionli mamlakatda vazirlik yoki tashkilotlarni boshqara oladigan kadrlar topiladi, ammo bunday kadrlarning ba'zilari sohadagi adolatsizliklar sabab qo'lni yuvib qo'ltig'iga o'rgan, ba'zilari esa mehnati munosib qadrlanadigan davlatlarga ketib qolgan. Natijada butun boshli mamlakatda kadrlar tanqisligi sindromi vujudga keldi deb yozadi gazeta. Gazetaning ta'kidlashicha, ushbu holatning ildizi bog'cha, maktab va oliy o'quv yurt muassasalaridagi adolatsizlik, nohaqliklarga borib taqaladi. Ayni paytda ishini epla olmagani uchun tez-tez almashtirilayotgan rahbarlar esa eski tuzum tarbiyalagan kadrlar deb tanqid qilingan. Mavjud xavotirli holatdan chiqish uchun ta'limni korrupsiyadan tozalash, kadrlar tayyorlash tizimini esa butunlay isloh qilish kerak deb yozdi Ma'rifat Saodati gazetasi 28 fevral kuni. Inson va qonun gazetasi 5 mart kuni oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari orasida diplom ishini pulga yozdirish holatlari hamon davom etmoqda deb yozdi. Gazetaning qayd etishicha, diplom ishini sotib olish narxlari universitet yoki institutning maqomiga ko'ra turlichadir. Bu borada Toshkent davlat yuridik universitetidagi stavka yuqori. Bitta diplom ishini yozdirish uchun hojatbarorga 500-800 AQSh dollari to'lash lozim deb yozadi gazeta. Toshkent moliya institutida 500 dollar, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 200-400 dollar, O'zbekistonda davlat jahon tillari universitetida esa 200, Toshkent davlat pedagogik institutida esa 100-200 dollarga diplom ishini yozdirish mumkin, deb yozmoqda Inson va qonun gazetasi. Gazeta chop etgan maqolada qayd etilishicha, ko'cha-kuyda ham bitiruvchini yozib beraman degan mazmundagi e'lonlarni bemalol topish mumkin. Adliya vazirligi nashriga ko'ra, shu tariqa diplom uchun kattagina xarajatlar qilgan talabaning keyinchalik pora olish ehtimoli katta. Toshkent militsiyasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlarga jazoni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekiston hududida, xususan Toshkentda itlar jangi o'tkazilayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashri xabar berdi. Masalan, Toshkent shahar Sergeli tumanida tashkil qilingan itlar jangi militsiya va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Qayd etilishicha, ushbu tadbirda ko'rgazma sifatida tashkil qilingan O'zbek bo'ribosari jamiyati rahbari jarimaga tortilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlar uchun esa jazo choralarini kuchaytirish hamda hayvonlar jangini taqiqlashni taklif qilmoqda. Ma'rifat.uz internet nashrida 7 mart kuni chop etilgan maqolada Zulfiya nomidagi davlat mukofotining nizomini jiddiy ko'rib chiqish taklif qilindi. Maqolada qayd etilishicha, 15-16 yoshli o'smir qizaloqqa davlat mukofoti berish mantiqan to'g'ri emas. Hali hayotning achchiq chuchugini totmagan, el-yurtga foydasi tegmagan, o'z sohasida nimanidir yaratib qo'ymagan o'smirga bu mehribonchilik og'irlik ham qiladi, deb qayd etadi nashr. Maqolada jumladan shunday deyilgan: "Shu paytgacha yuzlab o'smir qizlar ushbu mukofotga sohiba bo'ldilar, lekin bugun ular qani? Nega muhtasham adabiyotimiz sahnasida ijodini qoyil qilib qo'ygan zulfiyachilar ko'rinmaydi? Ko'rinayotganlarning ham soxta robotga o'xshab vatanparvarlik qilishi kishining ensasini qotiradi", deb yozadi jumladan maqola muallifi. Mazkur mukofot g'oliblari oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz kirish huquqiga ega. Bu esa mukofot g'oliblarini belgilashda korrupsiyaga ham yo'l ochishi maqolada alohida ta'kidlangan. Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoy Marsga o'z kosmik stansiyasini yubormoqchi. Xitoy 2030 yilgacha 4 olis fazo missiyasini yo'lga qo'ymoqchi. Ularning biri doirasida mamlakat o'z Mars yurarini ishlab chiqadi. Xususan Xitoy 2020 yilda bir necha Mars missiyasining birinchisini yo'lga qo'ymoqchi. Ilk qadam o'laroq qizil sayyoraga Mars yurar yuboriladi. Bu orada Xitoy rasmiylari Sinxay viloyatida Mars simulyatsiya bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Markaz o'z eshiklarini o'tgan juma kuni ochdi. Bazaga istagan odam borishi hamda Marsdagiga o'xshash sharoitlarga guvoh bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markazni qurish uchun 22 million dollar sarflangan. Xitoy yil boshida tarixda birinchi marta oyning orqa tomoniga kosmik stansiya qo'ndirdi. Mamlakatning Mars missiyasi tafsilotlari hali ochiqlangani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Mars yurar bilan aloqa qilib turish uchun qizil sayyora orbitasiga stansiya yuboriladi. Rasmiylar qolgan olis fazo missiyalarining biri asteroid, ikkinchisi Yupiter bilan bog'liq ekanligini ma'lum qilishdi. 4-chi loyiha tafsilotlari esa ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tarixda 2-chi marta vichga chalingan bemor virusdan xoli bo'ldi. Tarixda 2-chi marta vich virusini yuqtirgan bemorda virus ozayib yo'q bo'lgani xabar qilindi. Bu esa bir kun kelib AIDSga olib keladigan infeksiyaning davosi topilishiga umid bag'ishlaydi. Nature jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, londonlik bemor nomi berilgan vich yuqtirgan shaxsda 19 oydan beri virus alomatlari kuzatilmagan. Oxirgi marta bu holat bundan roppa-rosa 10 yil oldin kuzatilgan edi. Har ikki bemor CCR5 nomi bilan ma'lum bo'lgan 1% yevropaliklarda degan genetik mutatsiyaga ega ildiz hujayralar bilan davolangan. Jahon bo'ylab vich infeksiyaga chalingan million odam kasallikni antiretrovirus terapiya yordamida boshqarib turadi. Ammo bu yo'l bilan bemorlarni virusdan tozalab bo'lmaydi. Hozirgi kunda vichga chalinganlar soni 37 millionga yaqin bo'lib, ularning atigi 59% antiretrovirus terapiya oladi. Yiliga 1 millionga yaqin odam vich asoratlari tufayli vafot etadi. Virusning dori ta'sir qilmaydigan yangi turi esa jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Birinchi marta tanasi virusdan butunlay tozalangan bemor amerikalik Timothy Brown bo'lib, unga 2 marta ilik transplantatsiya qilingan. Bundan tashqari undagi leykemiya kasalligini davolash uchun u radiatsiya muolajalaridan o'tgan. Cambridge universiteti professori Ravindra Gupta ikkinchi bemor tuzalib ketgani kasallikning umumiy davosi topildi degani emasligini aytdi. London bemoriga 2003 yilda VIH infeksiya tashxisi qo'yilgan va 2012 yilgacha antiretrovirus terapiya yordamida davolangan. O'tgan yilda unga xavfli saraton turi bo'lmish Hodgkin limfomatozi tashxisi qo'yilgan. 2016 yilda bemorga CCR5 geniga ega donordan olingan hujayra transplantatsiya qilingan. Mutaxassislar ikkinchi bemor tuzalib ketganini yaxshi kutib olishdi, ammo hali izlanishlar davom etishi kerakligini aytishmoqda. Chunki ushbu davolash uslubi juda oz bemor uchun samara beradi. London bemori suyak iligi transplantatsiyasi ortidan 16 oy antiretrovirus terapiyasini davom ettirgan. Buning ortidan unga dori berish to'xtatilgan va o'shandan beri uning tanasida virus topilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-mart dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston dunyodagi havosi eng ifloslangan davlatlar qatoridan joy oldi. Moskvada internet erkinligi talab qilingan miting bo'ldi. Efiopiyada qulagan samolyotda 35 davlat fuqarosi bo'lgani xabar qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida eri tomonidan kaltaklangan ayol vafot etdi. Ichki ishlar vazirligining 10 mart kuni bildirishicha, ayolning eri 9 mart kuni uyiga mast holda kelgan, u turmush o'rtog'ini rashk qilib bosh va yuz qismlariga urib tepib jarohat yetkazgan, natijada ayol kasalxonaga keltirilganda vafot etgan, er esa ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Air Visual xalqaro tashkiloti reytingida O'zbekiston dunyoda havosi eng ifloslangan davlatlar orasida 16 o'rinni egalladi. Bu esa O'zbekistonda havodagi zararli moddalar miqdori o'ta xavfli darajada emasligini, lekin havoga sezgir bo'lgan odamlar salomatligi tahdid ostida ekanini anglatadi. Reytingda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan faqat O'zbekiston va Qozog'iston joy olgan. Qozog'iston havosi ifloslangan davlatlar orasida 20 o'rinda belgilangan. Reytingda dunyoda havosi eng ifloslangan davlatlar Bangladesh, Pokiston va Hindiston. Havosi eng toza mamlakatlar esa Islandiya, Finlandiya va Avstraliya ekani ko'rsatilgan. Air Visual xalqaro tashkiloti ekspertlarining bildirishicha, har yili havoning ifloslanishi oqibatida jahonda kamida 7 million odam vafot etadi. Havoning ifloslanishi oqibatida jahon iqtisodiyoti yiliga 225 milliard dollar zarar ko'radi. Rossiyaning qator shaharlarida 10 mart kuni internet erkinligi talab qilingan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Moskvadagi mitingda Oq hisoblagich tashkilotining bildirishicha 15 mingdan ko'proq, politsiyaga ko'ra 6500 odam ishtirok etgan norozilar Rossiya erkin bo'ladi deb hayqirdilar.
Rossiya будет свободна. Россия будет свободна.
Namoyishlar Rossiyada internet nazoratini kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilingani ortidan o'tkazilmoqda. Efiopiyada qulagan uchoqda 35 davlat fuqarosi bo'lgan, bu haqda Keniya transport vaziri James Macharia 10 mart kuni ma'lum qildi.
Among the most affected, as you may expect, is Kenya, which
Halok bo'lganlar orasida eng ko'pi kutilganidek Keniya fuqarolari bo'lib chiqdi. Samolyotdagi 149 yo'lovchidan 32 nafari keniyalik bo'lgan. Shuningdek, Kanadaning 18, Xitoyning 8, Niderlandiyaning 5, Misrning 6, Efiopiyaning 9, Fransiya va Britaniyaning 7 nafardan, Hindistonning 4, Italiyaning 8, Slovakiyaning 4 va AQShning 8 nafar fuqarosi bo'lgan dedi vazir. 10 mart kuni Efiopiya havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyot halokatga uchragani va uning bortida bo'lgan 149 yo'lovchi hamda ekipajning 8 a'zosi jami 157 kishi o'lgani xabar qilingan edi. Qirg'iziston muftiyati mamlakat masjidlarida juma ma'ruzalarini faqat qirg'iz tilida olib borish o'ta zarurat tug'ilib qolgan vaqtdagina rus tilidan foydalanish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining 10 mart kuni bildirishicha, muftiy Maqsadbek To'xtomushov bu boradagi buyruqni 6 mart kuni imzolagan. Buyruqning 2 bandida millati qirg'iz bo'lmagan aholi yashaydigan hududlarda ham juma xutbasi qirg'izcha, zarur bo'lganda ruscha o'qilishi belgilab qo'yildi. Qirg'izistonda qirg'izlar bilan birgalikda boshqa o'nlab millat vakillari yashaydilar, jumladan mamlakat janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida o'zbeklar qirg'izlardan keyin soni bo'yicha eng ko'p millat hisoblanadi. O'sh va Jaloloboddagi qator masjidlarda juma ma'ruzalari o'zbek tilida olib borilar edi. Qozog'istondagi Atajurt harakati rahbari Serikjan Belyash Olmaotada qo'lga olinib, Astanaga olib ketildi. U Xitoyda ta'qib qilinayotgan qozoqlar huquqini himoya qilayotgani bilan tanilgan edi. Harakat faoli Qayrat Bayatollarning bildirishicha, politsiya Belyashni 10 mart kuni qo'lga olgan. Astana politsiyasi Belyash ijtimoiy va millatlararo nizo chiqarishga urinishda gumonlanib qo'lga olinganini tasdiqladi. Bu borada politsiya boshqa ma'lumot bermadi. Fevral oyi boshlarida Olmaota sudida Serikjan Belyashni noqonuniy tarzda Xitoydagi qozoqlar huquqini himoya qiluvchi Atajurt tashkilotiga asos solganlikda ayblab 252 ming tanga jarimaga tortgandi. So'nggi xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Toshkent shahar hokimi poytaxtda yashil tashabbus PR aksiyasi doirasida ko'chat tarqatmoqda. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati Ustav Kapitalining 45% aksiyasi Rossiyaning Progress Gortex shirkatiga beriladigan bo'ldi. Efiopiyada yo'lovchi tashuvchi samolyot quladi, 157 kishining hammasi nobud bo'lgani aytilmoqda. Bosniya Gersegovina hukumati Islom davlati ekstremistik guruhi safida jang qilgani aytilgan 2 vatandoshini qaytarmoqchi ekanini ma'lum qildi. Eron politsiyasi savdo markazida to'plangan kishilar oldida oila qurishga aft qilgan yigit qizni jamoat tartibini buzdi deya hibsga oldi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahallasida 3 mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, 3 mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok, xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3 mart kuni 73 xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oxon Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3 mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi, shuni qo'ydi, bu kuygan, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni kuyib qoldi, uni qo'yib berayman, nima bo'ldi ekan deb, nariga qilsa, uni olib qo'ysa, u ham kuydi. Sababi buni elektrosvet, svetni o'ynatib ko'p svet bergan. Endi bunga yana nima deydi? Sizda deydi, sug'urta qildirdingizmi, boshqa qildirdingizmi deydi. Sug'urta qildirib bu tabiiy apotdan bo'lgan yo'l. Hayli uning jinoyatchisi elektrosvet
deydi Abdulla bobo. Oxin Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Albatta, ko'payib keldi. Lipir-lipir bir ko'payib, bir ozaydidan kuyib ketdi. Tildizdir orqasidan tushoq chiqib. Kelinning enasining uchchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararni qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimiz bilan chiqib ketdi. Tanqillar. Svet yo'q, chiqqandan beri bizda. Narı koşunun kıyıp kıydı. Çocuğu kıydan ularının amirtesinin. Kız televizörü kıydan.
Deydi Yıldız Xon. Angor tumanidagi Oximboboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovning ozodlikka bildirishicha, 3-mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
1 soat yoqadi, 1 soat uch. 1 soat yoqadi, 1 soat o'chiradi. O'sha payt zamikanya bo'lgan, nima qilgan? Siz ikkita faza qo'shilib qolgan 73 ta xonadonniki aqladimda. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lavichkasi kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Mana shu bo'yicha prokuraturaga xabar yubordim. Prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5-mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rinbosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeliaSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tergov tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofichi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7-mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Ayni shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shvetsiyaning TeliaSonera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Telia 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. Uch shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani Ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan. Tepib urib, savol javobam qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib, boshimga dubinka bilan urib, haddilga olib ketdi, rayaddilga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya?
Ha, olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, ichkichilarga urdi, o'zi meni bu yerda urib, boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin, men hushimni yo'qotdim, hushimni, mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlilaka ham ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin peshkom tusholmadim oyog'im bilan, mani sudrab tushirdi rayaddildi ichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi, nima olib keldilaring, bu odam ichganmi deyapti. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan, bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi, bu ne pachinini qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman, skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani, skori manga ukollar qildi, keyin travmatologiya yotibman 5-ishlardan beri.
Mustafoyev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov Ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani, hozirda ahvol yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozir yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz, bugun borolmayman dedilar, biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlari kechadan oldin kun tushganlar bo'lsa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo'q, endi kaltak yegan yemaganini bilmayman, kaltak yedim deb aytgan, meni urush deb aytganlar uchun urushgan, urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsani uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa men travma oldim, men urush deb aytganlar, urushganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? Ularni ko'rganlaringiz?
Ha. Tasdiqlanadi.
Ozodlik Olim Mustafoyev iddaosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafoyevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng Olim Mustafoyevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafoyev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'lining nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokholmning Solna tuman sudi 5-mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni moliyalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8-mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7-yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018-yilning 31-mart Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017-yilning 7-aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yurubchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018-yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019-yilning 27-fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oqqo'l qopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3 qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемый был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Nihoyat 2017-yilning dekabrida u Ukrainada Moskvaga tergov talabi bilan ekstraditsiya qilindi. Dastlabki taftish jarayonida Matyoqubov unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi, dedi Yuliya Ivanova. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy isqvorlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrain tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30 ta qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mersh internet kanali xabariga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urushqoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talon-taroj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talon-taroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014 yilda muddatdan oldin ozod etilgani, ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markazi vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018 yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019 yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi Ozodlikka 2018 yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики, пока мы не можем...
Автомобильлар ярым елден ашты келтірілмейатканыге, ва білешимче, яхын арада сатуге чықмайды. Нарқлар сиясаты қайта көріп чықылайатканы байыз. Нарқлар бойча Өзбекистан таманы білен келіше алмайатканымыз сабапли, машиналарны сатуге алып келмейапмыз. Lekin muzokaralar davom etyapti. May oylarida kelib qolishi mumkinligini inkor etmayman. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018 yilning avgustida JM O'zbekiston kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018 yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki JM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki JM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim oshdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. JM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatiga qarashli Moskvadagi Ravon va kotxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vazrajeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vazrajeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Avto Voronej, Uzdevo Avto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilish yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlikda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'lining nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi, taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib, chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burxon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20-chi asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937 yil dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo'q, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37-chi yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan, yozib tashlayman de, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha Bulgakovni gapida endi bu qo'lyozmalar.
Shu. Lekin men o'zimni nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriy nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriy nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019 yilning 17 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar bazmi asari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015 yil oxirlarida Paxtaqalla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hudud hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman.
o'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan esdalik ukrash nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda bor-da.
Nechi gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018-yil boshiga kelib 113 gektarga yetkazdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajardiganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyini o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunning o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer mani u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi, meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo'q, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yer egalari raisi kelib qandaydir o'zlaricha soxta xulosalar qilib yerga qaramagan, yaxshi to bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa bunaqa deb umuman haligi hech qanday nimaga to'g'ri kelmagan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, 10-11 gektarga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab, hosilga kirish payti bo'lgan.
Siz hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, nima qaysi holatlarda olib qo'yishim mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomon bilan yer ijara shartnomasini sud faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muntazam bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Sherzod aka, yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas, 11 gektar paxta uvol bo'pti-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham dalji davlat tomonidan paxta yetishtirish uchun ajratilgan kreditlarimni ham bekitolmadim. Men shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib, dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularda?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gulnora Karimovaning yana qamoqxonaga qaytarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5 mart kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda shunday deyiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 1972-yilda tug'ilgan Karimova Gulnora Islomovnaga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazish yetgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018 yil 1 iyuldagi ajrimi bilan Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan, deyiladi rasmiy xabarda. Shuningdek, Bosh prokuratura xabarida mahkuma Gulnora Karimova zimmasiga qonunchilikda nazarda tutilgan qator cheklovlar, shu jumladan yashash joyidan chiqib ketmaslik, aloqa vositalaridan va internetdan foydalanmaslik hamda zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud jazoning o'talmay qolgan muddatini boshqa jazo bilan almashtirishi mumkinligi tushuntirilgan. Lekin mahkuma Gulnora Karimova jazoni o'tash davrida sud tomonidan o'rnatilgan cheklovlarni muntazam ravishda buzib, o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan, deyiladi rasmiy xabarda. Xususan, mahkuma Gulnora Karimova 2018 yil 22 noyabr kuni yashash joyidan o'z boshimchalik bilan chiqib ketgan hamda jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzmaslik haqida ogohlantirilgan. Ogohlantirishga qaramasdan Gulnora Karimova o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzishda davom etgan. Xususan, muntazam ravishda aloqa vositalaridan, shu jumladan internetdan foydalangan. Jinoyat ishi bo'yicha aniqlangan, o'zi tomonidan yetkazilgan zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzganligi sababli jinoyat ijroiya qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan 2019 yilning 5 martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyaga o'tishi belgilangani qayd etiladi Bosh prokuratura xabarida. Prokuraturaning ushbu bayonotida birmuncha avval Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram sahifasida prokuratura xodimlarini onasini noma'lum joyga olib ketganlikda ayblagan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston adliya tizimidagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 4 va 5 mart kunlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bir nechta yuqori martabali mulozimi hibsga olingan. Bosh prokuraturadan esa bunday ma'lumot mavjud emas degan rasmiy javob olindi. Manbalarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 5 mart kuni ushlanganlar orasida Bosh prokuror ma'uni G'ayrat Hidoyatov va prokurorning ma'muriy sud ishlarini yuritishda vakolatlarini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ikrom Iskanov bor. 4 mart kuni esa o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining boshlig'i Shoh Muhammadbek Muhammadjonov va Toshkent shahar prokurorining ma'uni Yorqin Abdullayev ushlangani aytilyapti. Ozodlik suhbatlashgan adliya tizimidagi manbalarning bildirishicha ushlangan shaxslar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi figurantlaridir. Prokuraturadagi yuqori mulozimlarning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida o'nlab rahbar xodimlarning hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka 4 va 5 marta yuz bergan hibsga olishlar haqida bunday ma'lumot mavjud emas deb javob qaytardi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblangan Samarqanddagi internet direktori sud zalidan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'quvchilarga nisbatan kuch qo'llaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Samarqanddagi 64-chi ixtisoslashgan maktab internatning sobiq direktori Shuhrat Sadinov 5 mart kuni apellyatsiya sudi tomonidan ozodlikka chiqarildi. U sud zalidan ozod etildi. Bu boradagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi.
Unga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tartibidagi ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilindi.
Videodagi tasvirlarda Shuhrat Sadinovning sud zalidan ozod etilishi to'g'risidagi qaror qarsaklar bilan kutib olingani va sud binosi tashqarisida uni 100 ortiq odamlar qarsaklar bilan kutib olgani, unga ton kiydirilgani aks etgan. Avvalgi sud instansiyasi Shuhrat Sadinovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Samarqanddagi maxsus maktabda voyaga yetmagan bolalarga nisbatan muttasil ravishda do'pposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash hollari ro'y bergani haqida 2018 yilning 24 iyul kuni Bosh prokuratura rasmiy saytida ma'lum qilingandi. Buning ortidan Sadinov va qator tarbiyachilar qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Apellyatsiya sudida advokat Amriddin Sodiqov Shuhratbek Sadinovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini bildirgan. Advokatga ko'ra, tarbiyachi Mansurova direktorlik lavozimini egallash maqsadida Sadinovga nisbatan tuhmat uyushtirgan. Bu ishga u huquq tartibot tuzilmalarida ishlaydigan erini jalb qilgan hamda internat tarbiyalanuvchilariga Sadinovga nisbatan kompromat topish ko'rsatmasini bergan. Daryo uz sayti tarbiyalanuvchilarning direktorga tuhmat qilishda ishtirok etishga majbur bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalarini chop etdi. Kun.uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, Shuhrat Sadinov birato'la oqlanmagan, uning jazosi 5 yil ozodlik cheklash jazosiga almashtirilgan, qolgan 2 sudlanuvchiga ham 4.5 yildan ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridagi umumta'lim maktabida o'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan o'quvchining onasi ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyatini bolasini suitsid holatiga keltirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 yanvar kuni Yangiyo'ldagi 4 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi Hakimov Vekslan 2 maktab tomidan o'zini tashlagan. O'zini tomdan tashlab o'ldirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchisi hozirda onasi Muqaddas Rahmonqulovaning aytishicha to'shakka mixlanib qolgan. Vrachlar uning bir umr nogiron bo'lib qolishini aytishgan. Rahmonqulova 5 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lini suitsid holatiga kelishda maktab rahbariyati va muallimlar aybdor deb aytdi.
O'g'lingiz oldidan qalam chiqibdi dedi. Zavuch xonasiga kiraman desam, o'g'lim turibdi zavuch xonasini oldida. Kiring, Muqaddas dedi. Kirdim. Kirganimdan keyin mana tarbiyali bolangizdan chiqqan narsani ko'rib oling deb qo'limga berdi. Mana shu bilan 5 yilga qamaldi bundan oldingi bola. Ko'rgan bo'lsangiz debdi. Yo'g'i, mana shu meni bolamdan chiqdimi deb qarab tursam, keyin bolam yugurib chiqib ketdi xonadan. Shu bilan bolam aylanib maktab tomiga chiqib, maktab tomidan telefon qildi. Mama, mendan rozi bo'ling, meni tushunishmayapti. Tuhmat umuman tushunishmayapti. Men unaqa yomon bola emasman. Men u narkotik modda chekish bilan olmaganman, jon mama. Men o'lmasam hozir sizni qamab qo'yishadi dedi. Keyin bolam, men seni ko'mish uchun tug'magan jonim bolam. Tush, iroding yetmaydimi? Kechirim so'ra bolam. Tush, kechiramiz hammamiz. Tushuntirib bersa, mama bular tushunishmaydi. Mani 3 soatdan beri tushunishmayapti. Hozir sizni qamab qo'yishadi dedi-da o'zini tomdan tashlardi o'g'lim. Bolani shunaqa shokovoy sostayaniyaga 3.5 soat keltirgan bular. Qanday psixologsiz, onasiz bular bolani shunaqa davka qilishi mumkin-da?
O'zini tomdan tashlab joniga qasd qilmoqchi bo'lgan o'quvchining sinf rahbari Dilbar Kumixbayev ozodlik bilan suhbatda bolaning suitsid holatiga kelishiga muallimlar aybdor degan iddao noto'g'riligini aytdi. Kumixbayevaga ko'ra, bolaning o'zida suitsidga moyillik bo'lgan.
Bu bola o'zi suitsidga moyil bola ekanda, men endi sinf rahbar bo'ldim, mana sentyabr oyidan endi bo'ldim. U undan oldin ham shunaqa ishlar qilgan ekan. U boshqa maktabda o'qigan, 7 sinfgacha. Yoki rus maktabida o'qigan, u yerda ham shu psixologlar aytishicha, u yoqqa o'zini otgan ekanmi, bir narsa qilgan ekan.
Bu endi onasi aytibdi, bu mani o'g'limni bular narkomanga chiqarib qo'yishdi, shuni boshim ostida o'zini tashlab deyaptida.
Yo. Agar ana qilmasangiz, ishonmasangiz, mana prokuraturaga telefon qiling. Nima ishlar bo'lganligini hammasini ular visit qilib, itib chiqarishgan. Bizni bir oydan beri bekorga yugurib yurganimiz yo'q. Juda ham bizni ham to'g'ri tushuning. Rosa qiynalib ketdik to'g'risi. Endi noiloj o'qituvchilar ham iloji boricha hozir daje da takoy stipend nima qildik, daje sal ovozimizni qattiq qilib gapirishga ham qo'rqib qoldik o'quvchilarga.
Yangiyo'l prokuraturasi voqeasini surishtiruv o'tkazgan va jinoyat alomati yo'q deb xulosa chiqargan. Shahar xalq ta'limi bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa prokuratura surishtiruv ortidan maktab direktori muavini lavozimdan bo'shatilgani, ikki o'qituvchiga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Endi esa O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan ba'zi maqolalar dayjestiga e'tiboringizni tortamiz. Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda rahbar kadrlarning tez-tez o'zgarishi kuzatilmoqda. Ma'rifat Saodati gazetasining 28 fevral kuni chop etgan maqolasida yozilishicha, aslida 32 millionli mamlakatda vazirlik yoki tashkilotlarni boshqara oladigan kadrlar topiladi, ammo bunday kadrlarning ba'zilari sohadagi adolatsizliklar sabab qo'lni yuvib qo'ltig'iga o'rgan, ba'zilari esa mehnati munosib qadrlanadi davlatlarga ketib qolgan. Natijada butun boshli mamlakatda kadrlar tanqisligi sindromi vujudga keldi deb yozadi gazeta. Gazetaning ta'kidlashicha, ushbu holatning ildizi bog'cha, maktab va oliy o'quv yurt muassasalaridagi adolatsizlik, nohaqliklarga borib taqaladi. Ayni paytda ishini epla olmagani uchun tez-tez almashtirilayotgan rahbarlar esa eski tuzum tarbiyalagan kadrlar deb tanqid qilingan. Mavjud xavotirli holatdan chiqish uchun ta'limni korrupsiyadan tozalash, kadrlar tayyorlash tizimini esa butunlay isloq qilish kerak deb yozdi Ma'rifat Saodati gazetasi 28 fevral kuni. Inson va qonun gazetasi 5 mart kuni oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari orasida diplom ishini pulga yozdirish holatlari hamon davom etmoqda deb yozdi. Gazetaning qayd etishicha, diplom ishini sotib olish narxlari universitet yoki institutning maqomiga ko'ra turlichadir. Bu borada Toshkent davlat yuridik universitetidagi stavka yuqori. Bitta diplom ishini yozdirish uchun hojatbarorga 500-800 AQSh dollari to'lash lozim deb yozadi gazeta. Toshkent moliya institutida 500 dollar, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 200-400 dollar, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida esa 200, Toshkent davlat pedagogik institutida esa 100-200 dollarga diplom ishini yozdirish mumkin deb yozmoqda Inson va qonun gazetasi. Gazeta chop etgan maqolada qayd etilishicha, ko'cha-kuyda ham bitiruvchini yozib beraman degan mazmundagi e'lonlarni bemalol topish mumkin. Adliya vazirligi nashriga ko'ra, shu tariqa diplom uchun kattagina xarajatlar qilgan talabaning keyinchalik pora olish ehtimoli katta. Toshkent militsiyasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlarga jazoni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekiston hududida, xususan Toshkentda itlar jangi o'tkazilayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashri xabar berdi. Masalan, Toshkent shahar Sergeli tumanida tashkil qilingan itlar jangi militsiya va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Qayd etilishicha, ushbu tadbirda ko'rgazma sifatida tashkil qilingan O'zbek bo'ribosari jamiyati rahbari jarimaga tortilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlar uchun esa jazo choralarini kuchaytirish hamda hayvonlar jangini taqiqlashni taklif qilmoqda. Ma'rifat UZ internet nashrida 7 mart kuni chop etilgan maqolada Zulfiya nomidagi davlat mukofotining nizomini jiddiy ko'rib chiqish taklif qilindi. Maqolada qayd etilishicha, 15-16 yoshli o'smir qizaloqqa davlat mukofoti berish mantiqan to'g'ri emas. Hali hayotning achchiq chuchugini totmagan, el-yurtga foydasi tegmagan, o'z sohasida nimanidir yaratib qo'ymagan o'smirga bu mehribonchilik og'irlik ham qiladi deb qayd etadi nashr. Maqolada jumladan shunday deyilgan: "Shu paytgacha yuzlab o'smir qizlar ushbu mukofotga sohiba bo'ldilar, lekin bugun ular qani? Nega muhtasham adabiyotimiz sahnasida ijodni qoyil qilib qo'ygan zulfiyachilar ko'rinmaydi? Ko'rinayotganlarning ham soxta robotga o'xshab vatanparvarlik qilishi kishining ensasini qotiradi", deb yozadi jumladan maqola muallifi. Mazkur mukofot g'oliblari oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz kirish huquqiga ega. Bu esa mukofot g'oliblarini belgilashda korrupsiyaga ham yo'l ochishi maqolada alohida ta'kidlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoy Marsga o'z kosmik stansiyasini yubormoqchi. Xitoy 2030-yilgacha 4 olis fazo missiyasini yo'lga qo'ymoqchi. Ularning biri doirasida mamlakat o'z Mars yurarini ishlab chiqadi. Xususan Xitoy 2020-yilda bir necha Mars missiyasining birinchisini yo'lga qo'ymoqchi. İlk qadam o'laroq qizil sayyoraga Mars yurar yuboriladi. Bu orada Xitoy rasmiylari Sinxay viloyatida Mars simulyatsiya bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Markaz o'z eshiklarini o'tgan juma kuni ochdi. Bazaga istagan odam borishi hamda Marsdagiga o'xshash sharoitlarga guvoh bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markazni qurish uchun 22 million dollar sarflangan. Xitoy yil boshida tarixda birinchi marta oyning orqa tomoniga kosmik stansiya qo'ndirdi. Mamlakatning Mars missiyasi tafsilotlari hali ochiqlangani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Mars yurar bilan aloqa qilib turish uchun qizil sayyora orbitasiga stansiya yuboriladi. Rasmiylar qolgan olis fazo missiyalarining biri asteroid, ikkinchisi Yupiter bilan bog'liq ekanligini ma'lum qilishdi. 4-chi loyiha tafsilotlari esa ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tarixda ikkinchi marta vichga chalingan bemor virusdan xoli bo'ldi. Tarixda ikkinchi marta vich virusini yuqtirgan bemorda virus ozayib yo'q bo'lgani xabar qilindi. Bu esa bir kun kelib AIDSga olib keladigan infeksiyaning davosi topilishiga umid bag'ishlaydi. Nature jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, londonlik bemor nomi berilgan vich yuqtirgan shaxsda 19 oydan beri virus alomatlari kuzatilmagan. Oxirgi marta bu holat bundan ro'parasi 10 yil oldin kuzatilgan edi. Har ikki bemor CCR5 nomi bilan ma'lum bo'lgan 1% yevropaliklarda degan genetik mutatsiyaga ega ildiz hujayralar bilan davolangan. Jahon bo'ylab vich infeksiyaga chalingan million odam kasallikni antiretrovirus terapiya yordamida boshqarib turadi. Ammo bu yo'l bilan bemorlarni virusdan tozalab bo'lmaydi. Hozirgi kunda vichga chalinganlar soni 37 millionga yaqin bo'lib, ularning atigi 59% antiretrovirus terapiya oladi. Yiliga 1 millionga yaqin odam vich asoratlari tufayli vafot etadi. Virusning dori ta'sir qilmaydigan yangi turi esa jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Birinchi marta tanasi virusdan butunlay tozalangan bemor amerikalik Timothy Brown bo'lib, unga 2 marta ilik transplantatsiya qilingan. Bundan tashqari undagi leykemiya kasalligini davolash uchun u radiatsiya muolajalaridan o'tgan. Cambridge universiteti professori Ravindra Gupta ikkinchi bemor tuzalib ketgani kasallikning umumiy davosi topildi degani emasligini aytdi. London bemoriga 2003-yilda vich infeksiya tashxisi qo'yilgan va 2012-yilgacha antiretrovirus terapiya yordamida davolangan. O'tgan yilda unga xavfli saraton turi bo'lmuş Hodgkin limfomatozi tashxisi qo'yilgan. 2016-yilda bemorga CCR5 geniga ega donordan olingan hujayra transplantatsiya qilingan. Mutaxassislar ikkinchi bemor tuzalib ketganini yaxshi kutib olishdi, ammo hali izlanishlar davom etishi kerakligini aytishmoqda. Chunki ushbu davolash uslubi juda oz bemor uchun samara beradi. London bemori suyak iligi transplantatsiyasi ortidan 16 oy antiretrovirus terapiyasini davom ettirgan. Buning ortidan unga dori berish to'xtatilgan va o'shandan beri uning tanasida virus topilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.